слухаеце радыё Свабода. У Менску 20:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У Маскве адбылося паседжанне вышэйшага дзяржсавету так званай саюзнай дзяржавы. Перад яе пачаткам адбылася сустрэча сам-насам прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Яна доўжылася каля 4 гадзінаў. Зацягнутасць перамоваў Александр Лукашэнка патлумачыў рознымі падыходамі да некаторых пытанняў. Расійскі бок прыняў пазітыўнае рашэнне ў адказ на прапановы беларускага боку пра супрацоўніцтва ў нафтавай сферы. Гэтак заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, аднак не ўдакладніў, пра якое канкрэтна рашэнне ідзе гаворка. На Кастрычынскай плошчы ў Менску адбылася акцыя, прымеркаваная да міжнароднага дня правоў чалавека. Шасцёра хлопцаў выйшлі на плошчу з плакатамі «Мы не быдла, у нас ёсць правы». Затрыманняў не было. У Страсбуры Еўрапейскі суд у правах чалавека сёння забараніў у краіне выдаваць Беларусі Ігара Кокташа, які абвінавачваецца беларускай пракуратурай у забойстве і рабаўніцтве. У звароце ў суд Кокташ заявіў, што ў Беларусі ў выпадку яго на вяртанне яго могуць катаваць і асудзіць да смяротнага пакарання. Міністр замежных справаў Эстоніі Урмас Паэт узняў пытанне наконт адлічэння Таціяны Шапуцькі падчас сустрэчы міністраў замежных справаў паўночных краінаў, краінаў Балтыі і Нямеччыны. Міністр адрэагаваў на зварот некалькіх буйных грамадскіх аб'яднанняў Эстоніі. Яны прасілі Урмаса Паэта садзейнічаць абароне Таціяны Шапуцькі, якую адлічылі з універсітэту, за ўдзел у грамадскім форуме праграмы «Усходняе партнерства». Да міжнародных падзеяў. На цырымоніі ў Осла прэзідэнту ЗША Бараку Абаму ўручылі Нобелеўскую прэмію міру. У сваёй прамове нобелеўскі лаўрэат, які нядаўна прыняў рашэнне паслаць на змаганне ў Афганістан дадатковыя 30 000 амерыканскіх вайскоўцаў, заявіў, што вайна часам неабходная і маральна апраўданая. Злучаныя Штаты маюць цвёрды намер прытрымлівацца раней вызначанага тэрміну пачатку вываду амерыканскіх войскаў з Афганістану. Гэта ліпень 2011 года. Сёння ў Осла прэзідэнт ЗША Барак Абама адзначыў, што ягонае рашэнне канчатковае, але дэталі і графік зніжэння колькасці амерыканскага кантынгенту будуць залежаць ад сітуацыі ў Афганістане. ЗША і Паўночная Карэя дасягнулі ўзаемаразумення ў пытанні пра неабходнасць аднавіць шасцібаковай перамовы ў ядзернай праграме КНДР. Пра гэта заявіў сёння спецыяльны пасланец ЗША. На хвалі радыё Свабода